Don Dominic Cherimi, ikona se dhe sapience, vjen te papa, masi është largu po nga papa paka shumë një vit për para. Qa rrugë ka ba kjo ikon gjatë këti viti?
Ashtu si që është bërë 10 vite me parë, gjatë gjithë kësaj kohë dhe thot, ikona se dhe sapience gjdo vit i dorëzohet një shteti dhe një kishe, në të cilën aja ikon bëhet si shenjë dhe udhëheqëse në baritorën dhe punën me universitar. Këtë vit ikona është pranuar në Shqipëri dhe ka pas 4 ndalesat të kryesore në të cilat kanë qenë pikë referimi dhe mundësi për gjithë të rinjtë dhe studentët që t'i afrohen dhe t'a njohin më shumë Jezusin nëpërmjet udhëheqjes së shenjës së Marisë. Në këtë vit ikona ka kaluar shtektimin nga katedralja e Shenpalit të Tiranës, nga është nisur në fillim të vitit, nga është bërë edhe përshëndetja dhe lutja rozares bashkë me papën në lidhjen satelitore me salën e palit e gjashtë, dhe me pas ka kaluar për 4 muaj në kishën shëjtërore të nënës e këshillit e mirë në Shkodër, ku ka qëndruar dhe është ndërruar në gatërin dhe besimtar, shtektar, që vazhdimisht në këtë shetrore gjenë mundësin e dhe ngrohtësin e takimit me figurën Marisë, e cila ju dheqë takimin me Jezusin. Pas e këti shtektimi në Shkodër, është këthyër në Durrës dhe ku ka qëndruar në dy kishat, në kishën e Shën Luqisë dhe në kishën e Shën Dominikut, për 2 muaj, dhe në vendet në cilat janë organizuar disa momente takimesh me të rinë, disa momente meditimi, lutjeje, gjitha e të dheqëra nga mesajit të se në kja ikone për cilë. Pas shtektimit në Durrës, është këthyër sërish në Tiranë, në familjen e Zojës Ndimtare dhe në familjen e Zemrës së Krishtit. Në që të dyja këto famulli, është bërë do të një moment i cili është munduar t'ju japë mundësin të rinëve të shohin si gjithmonë takimin me Jezusin si moment kulminante e jetës së krishterë, por në një takim të tillë Maria bëhet si ai ylli ndryques, si ai ylli i mëngjesit, i cili i udhëheq besimtarët e takimit me Jezusin, meqense pikërisht ikona është karakterizuar nga tre yje, të cilat Maria e bartë në ballë dhe në dy krahët, dhe Jezusi i cili qëndron në një formë plotësimi të asaj që është figura Marisë, në kraharojën e Marisë. Gjithë këto shtektime janë përfunduar sërish me rivendosjen e ikonës në katedralin e Shenpalit në Rom, në falin e Tiran, dhe është përfunduar me një moment, me një mesh të këmtuar nga imzot Gjergj Frendo, dhe një moment meditimi, një moment takimit i cili është bërë me grupin universitar në Tiran, duke dashë që t'japim përshëndetin e fundit i ikonës. Në atë moment ka pasë dhe moment bashkëndarje, moment në se të rinë kanë pasë mundësin të sjellin e ato pasurit e cilët i kanë fituar në takimin me këtë ikonë.
Cili është niveli i baritorisë me të rinë në këtë moment në Shqipëri? A marrin pjesë të rinjtë, si marrin pjesë dhe sa përfitojnë nga takimet që zhvilloni?
Padyshim se baritore rinore universitare është një punë baritore e filluar në kohët e fundit, do të thotë, sepse edhe në kishën shenjtë pas viteve 2000 është filluar të jepet një rëndësi dhe një investim i veçantë. Dhe si e tillë vështirësi ka mjaftë, në dy arsye për cilave janë ato më kryesoret, lëvizja vazhdueshme e studentëve dhe mosmundësia e studentëve të qëndrojnë tërkohën në një vend, shumë prej studentëve të cilët studiojnë edhe në Tiranë edhe në Shkodër janë ata të cilët në fundjavë duhet të kthehen dhe të lëvizin tot në për vendet e tyre, dhe nuk kjo gjë nuk jep shumë mundësi dhe hapësirë të madhe, do të thotë, tani paritore kishin për të thënë më specifike. Dhe e dyta, studentët janë të mbimbushur me materiale studimit dhe me problemet e tyre që kanë shumë herë në botën e studimit, që janë probleme ekonomike. Prandaj shumë prej studentëve janë të detyruar që kohën e lirë që kanë të gjejnë mundësi pune apo një mundësi mbështetje. Përveç kësaj, sidoqoftë, baritorja universitare është një aktivitet e cili ka vite që vazhdohet dhe zhvillohet qoftë në Tiranë, qoftë në Shkodër dhe ka një frekuencë mjaftë mirë rreth 67-30 të cilët rregullisht marrin pjesë në takimet e universitarëve çdo të diel që bëhet mbrëmje dhe her pas here momentet e tjera të cilat i organizojmë me specifike siç është vitin e kaluar lutja Lozarës me Papën dhe me rreth 10 shtete të tjera të botës në cilët që jemi lidhur me antë satelitit ku kanë qenë me shumë se 200 të rinë që kanë marrë pjesë student. Dhe kjo baritore universitare përfshin edhe profesorët universitarë. 8 prej cilve në qëshor të këti viti kemi qenë këtu në Romë dhe në një takim që është bërë në nivelin evropian e një humanizëm i ri për ndërtimin e një Evropë të re, ku kanë marrë pjesë më shumë se 3400 student nga gjithë Evropa, nga 22 shtetet e Evropës, dhe po ashtu edhe nga Shqipëria, profesor me cilët dëshirojmë që baritoria universitare të arrijë në ambientin universitar, jo në vetëm në përmjet të studentëve, por në përmjet atyre të cilët janë e subjektet kryesor të zhvillimit të mësimit në universitet.
Fakti që kohët e fundit Papa Benedikti 16 ka folur shumë për të rinjt duke i këshilluar ata që të ruajnë trupin, duke i këshilluar se si të arrijnë deri në martesë dhe duke i këshilluar edhe të kenë kujdes për vendimet që duhet marrin pastaj mbas martesës si për fëmijët për shembull. A janë diskutuar këto tema me të rinjt në Shqipëri dhe cili është mendimi i tyre rreth këtyre temave?
Për të diskutuar akoma spaku nga ajo që unë e di nuk janë diskutuar, sepse enciklika e papës Spe Salvi është një enciklik e re dhe pret që me parë të jetë e përkthyer që të mund t'i udhërohet të rinjve një material mbi të cilët ne diskutohet. E prandaj besoj se këto hapësira për këto diskutime dhe për këto ballafaçime me të rinjt do të bëhet në një të ardhme shumë të shpejtë. Sa po të kemi mundësin që ne këtë në të rinjve t'japim edhe një material në të cilin ati shenjt është munduar të theksoj rëndësin e të qenërit dëshmitar të një shprese të cilën ne të krishterët e kemi dhe qenërit dëshmitar të një shprese cilën e detyron që ne ata të dëshmojmë. Prandaj ato sugjerime, ato këshillat e cilat i jap qoftë në këtë ciklik, qoftë në bisedat e tij me moshme që ka bërë dhe jashtë në ciklikës, janë gjitha nxitje për një diskutim i cili nuk do të përfundojë në një takim të diskutimit. Por sidoqoftë, e lufta me botën laike, e cila shfaqet do të thotë vazhdimisht si moment kërcënues me botën rinore, aq më shumë me botën universitare, është një sfidë për gjithë të rinjt, të cilët duhet me guxim të ballafaqohen me ato që quhen kundër vlera. Ato vlera të kundërta, të cilat në vend që ta çojnë njeriu drejt realizimit të jetës së tij të plot, gëzimit të tij të plot, të realizimit të tij human të plot, shoqëria shumë herë prezanton dhe promovon vlera të kundërta. Dhe në botën seksuale, në botën e marrëdhënieve rinore, të ashtu quajtura, kjo është një fushë mbi të cilën besoj se mass mediat e bëjnë investimin e tyre më të madh në lidhje me këto kundërvlera.
E fakti që Ikona Sede Sapiencia i kalon të rinjve rumun, çdo të thot për ju, keni lidhje me rinin rumune apo jo, apo keni pasur lidhje në të kaluarën, nuk e di?
Lidhje të veçantë rinin rumune nuk kemi, por besoj se janë 2-3 gjërat e cilat momentalisht na lidhin. Vetë fakti se vitin e kaluar kemi qenë me një grup studentësh këtu në Romë dhe këtë vit jemi sërish si përfaqësues të baritorës universitare të Shqipërisë. Na ka dhënë mundësinë që takohemi me një grup studentësh nga Rumania dhe të kemi momente bashkëndarje të asaj çfarë bëjmë. Dhe tjetra është se Rumania është një vend i cili për arsye shoqërore, historike edhe gjeografike, ndoshta na është shumë afër si problematika shoqërore dhe rinore. Prandaj besoj se këto shenja janë edhe ato të cilat na bashkojnë. Është një shenjë ndoshta tjetër që na bashkon. Ka qenë emergjenca e cila është jetuar më parë në Itali, në problemin e shqiptarëve, saktë, kujtojmë fillimi viteve 90-ta dhe emergjenca që tani për Italia ka sërish me Rumën. Prandaj besoj se ky kalim nga ikonës së Sapienza nga studentët shqiptar tek studentët rumun, duke kaluar nëpërmjet kishës shenjtë katolike dhe duke kaluar pikërisht nga mikpritja e kishës italiane që na ka bërë këto kohë, besoj se është një dhuratë, e qof për ne, e qof një shenjë për kishën që është në Itali.
Qof se ka diçka që deshet me thanë, unë s'ju pyta, tashti është momenti.
Aja që dëshirë të them është një dëshirë të cilën ne kemi vazhdimisht me të rinë të studentë. Dhe e dëshirë e cila shpesoj që të bëhet në zemrat tonë dhe lutje është që të gjithë të rinë të gjithë bota universitare të kuptoj se nuk duhet kurrë ndarë kërkimin e zvërtetës nga kërkimi i Zotit. Sepse kur njeriu mbyllet në kërkimin e zvërtetës dhe nuk hapet në kërkimin dhe shuarjen e jetës ndaj transcendencës, njeriu e bën që ajo vërtet të bëhet objekt shkatrimi për jetën e njeriut, në vend që zhvillimi i vërtetës ta ndihmojë njeriun. Prandaj të kërkohet një apel të cilin thirret, të cilin dëshirojtë ja bëjnë të gjithë ata të cilët e kërkojnë të vërtetën me një thellim të botës intelektuale, të arrijnë jetën e tyre ta zbulojnë se për ne krishterët, e vërteta nuk është një koncept, nuk është një filozofi, nuk është një mësim, as më pak një ideologji, por është një person i cili e quan veten, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Prandaj dëshira dhe lutja është që gjithë ata të cilët jetojnë në një botë të kërkimit ndaj të vërtetës, siç është bota universitare, siç është bota e studimit, të arrijnë deri tek pika takimit me Krishtin që është e vërteta.
Faleminderit.
Faleminderit ju.